พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้แปลความว่าพึงทำกิจแก่ผู้ช่วยทำกิจมีความหมายง่ายๆว่าพึงช่วยงานของผู้ที่ช่วยงานของตนหรือพึงช่วยผู้ที่ช่วยตนการจะสามารถปฏิบัติตามพุทธภาษิตคือทำกิจแก่ผู้ช่วยทำกิจได้ก่อนอื่นจะต้องสามารถดูออกดูรู้ให้เห็นถูกต้องว่าผู้ใดเป็นผู้ช่วยทำกิจของเราและที่สำคัญก็คือเมื่อดูออกดูรู้ถูกต้องแล้วจะต้องรับรู้ให้จริงใจจริงจังว่าผู้ใดเป็นผู้ช่วยทำกิจของเราต้องรับรู้ความมีคุณมีประโยชน์ของผู้นั้นต่อตนเองให้ชัดแจ้งจะกล่าวว่าให้มีกตัญญูรู้พระคุณท่านก็คือต้องรู้พระคุณท่านเสียก่อนพึงทำกิจแก่ผู้ช่วยทำกิจนั้นความหมายโดยตรงก็พึงตอบแทนพระคุณท่านผู้ทำคุณแก่ตนหรือพึงตอบแทนน้ำใจท่านผู้มีน้ำใจต่อตนเป็นการแสดงกตเวทิตาธรรมต่อผู้ทำคุณแล้วพุทธศาสนสุภาษิตบทนี้จึงมุ่งสอนให้เป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตาธรรมคือมุ่งสอนให้เป็นคนดีนั่นเองเพราะความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีพุทธศาสนสุภาษิตอีกบทหนึ่งกล่าวไว้แปลความว่าไม่พึงทำประโยชน์แก่ผู้มุ่งความพินาศความหมายที่ชัดเจนแท้จริงก็คือไม่ควรทำตนให้เป็นประโยชน์ช่วยเหลือผู้มุ่งทำลายมีความหมายตรงกันข้ามกับที่ว่าพึงทำกิจแก่ผู้ช่วยทำกิจผู้ช่วยกับผู้ทำลายมีความหมายแตกต่างตรงกันข้ามอย่างไรเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วแม้พินิจให้ดีให้รอบคอบก็จะปฏิบัติเช่นพุทธภาษิตดังกล่าวได้อย่างไม่ต้องฝืนไม่ต้องพยายามยากเย็นอย่างใดเลยใช้สติใช้ปัญญาพินิจให้เห็นว่าผู้ใดเป็นผู้ช่วยผู้ใดเป็นผู้ทำลายทำความพินาศยอมรับความจริงนั้นด้วยใจกตัญญูต่อผู้ช่วยและให้กตเวทีติดตามมาก็จะสามารถเป็นผู้ปฏิบัติตามพุทธภาษิตได้อย่างดีไม่ลำบากยากเย็นอย่างใดอันพุทธภาษิตนั้นเป็นคำของผู้มุ่งดีเป็นสุภาษิตคือภาษิตที่ดีผู้มีปัญญาจึงทำตามโดยถือว่าควรทำตามคำของผู้มุ่งดีหวังดีมีพุทธภาษิตเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ด้วยว่าควรทำตามถ้อยคำของครูเอ็นดูคือทำตามถ้อยคำแนะนำตักเตือนหรือคำบอกเล่าของครูเอ็นดูเมตตาปราณีหวังดีต่อตนไม่ใช่ทำตามถ้อยคำของครูที่ตนเอ็นดูและควรทำความเข้าใจให้ดีด้วยว่าการทำตามถ้อยคำของครูเอ็นดูนั้นไม่ได้หมายรวมถึงการทำตามถ้อยคำของผู้ที่ตนเอ็นดูผู้ที่ตนเอ็นดูกับผู้ที่เอ็นดูตนมีความหมายไม่เหมือนกันจึงต้องพินิจพิจารณาให้รอบคอบคนโดยมากพอใจจะทำตามถ้อยคำของผู้ที่ตนเอ็นดูคือรักใครชอบใจใครก็พอใจจะทำตามถ้อยคำหรือความปรารถนาต้องการของผู้นั้นไม่คำนึงถึงความไม่ควรอันความปรารถนาต้องการของผู้เอ็นดูเราจะเป็นความมุ่งดีปรารถนาดีหวังให้เป็นความดีให้ความดีเกิดแก่เราดังนั้นท่านจึงสอนว่าควรทำตามถ้อยคำของครูเอ็นดูท่านไม่สอนให้ทำตามถ้อยคำของครูที่ตนเอ็นดูพึงพิจารณาให้เห็นความแตกต่างของคำว่าผู้ที่เอ็นดูเรากับผู้ที่เราเอ็นดูและพึงรอบคอบในการปฏิบัติเกี่ยวกับบุคคลสองฝ่ายดังกล่าวเพื่อว่าจะได้เกิดผลดีไม่เกิดผลร้ายเป็นความจริงแท้ที่ควรกล่าวได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เอ็นดูสัตวโลกทั้งปวงพระพุทธพจน์ทั้งนั้นจึงไม่เป็นปรารถนาไม่ดีไม่ชอบต่อผู้ใด เป็นความปรารถนาดีปรารถนาชอบทั้งหมดต่อสัตวโลกทั้งปวงเป็นคำที่ทุกคนควรทำตามครูเอ็นดูที่มีความดีน้อยมีปัญญาน้อยย่อมให้คำแนะนำไปถึงความดีความมีปัญญาน้อยครูเอ็นดูที่มีความดีมากมีปัญญามากย่อมให้คำแนะนำไปถึงความดีมีปัญญามากพระพุทธเจ้าทรงมีความดีมีปัญญาสูงส่งหาที่เปรียบไม่ได้ย่อมประทานคำแนะนำไปถึงความดีมีปัญญาที่สูงสุดผู้มีปัญญาจึงพึงตามธรรมผู้มีปัญญาจึงพึงทำตามถ้อยคำของพระองค์และการจะรู้ว่าทรงแนะนำไว้อย่างไรบ้างก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนที่โปรดประทานไว้ด้วยความเอ็นดูสรรพสัตว์ทั้งปวงเสมอกันไม่ทรงเลือกที่รักมักที่ชังในพุทธภาษิตดังกล่าวมาข้างต้นทรงแนะนำให้ทำกิจแก่ผู้ช่วยทำกิจไม่ทำประโยชน์แก่ผู้มุ่งความพินาศและพึงทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดูจะบึงเห็นได้ว่าแม้ปฏิบัติตามก็จะเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกเพียงคนเดียวย่อมเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่หมู่คณะผู้เกี่ยวข้องเป็นอันมากในทางตรงกันข้ามผู้ปฏิบัติไม่ดีปฏิบัติไม่ชอบปฏิบัติไม่ถูกเพียงคนเดียวย่อมเป็นทุกข์เป็นโทษแก่หมู่คณะผู้เกี่ยวข้องเป็นอันมากจึงแม้มีความหวังดีเอ็นดูต่อตนเองต่อครอบครัวต่อหมู่คณะต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งส่วนตนหรือไม่ใช่ส่วนตนก็พึงตั้งใจศึกษาพระพุทธภาษิตแม้เพียง3บทดังกล่าวให้เข้าใจถูกต้องของแท้แล้วพยายามปฏิบัติตามก็จักเป็นผู้หนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นผู้มีธรรมของคนดีคือมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมและเป็นผู้มีปัญญาส่องให้พ้นจากทางหลงผิดไม่หลงไปเป็นกำลังร่วมมือส่งเสริมผู้ทำลายทำความพินาศแลวันที่2เมษายนเป็นวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีรายการบริหารทางจิตขอพระราชทานถวายพระพรขอให้ทรงพระเกษมสำราญนฤมลคนอวะมงคลทั้งปวงขอถวายพระพร